Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vy jste po volbách říkal, že vám je líto Pirátů, když jste sledoval ten volební výsledek, jak dopadly. Je vám jich líto pořád, když vidíte, že jsou to zase oni, kdo se stali tím středem střetu mezi premiérem a prezidentem, že je to zase jejich kandidát a Piráti jsou v té poměrně nepříjemné roli, kde asi je i těžké zaujímat ta správná stanoviska?
Teď už to beru tak, že je to politická debata, kde já jsem jednoznačně zastáncem toho, aby se plnily dohody, pětikoalice se dohodla, a v tomto smyslu už mi není někoho více a méně líto.
Takže už mají Piráti po maturitě.
Podle mého názoru už to tak, že jsme dneska se domluvili, že tímhle tím způsobem postavíme vládu a nyní, pokud mě něco trápí, tak to je chování pana prezidenta a neschopnost se domluvit na tom, kdy ta nová vláda nastoupí, ale už jako o Pirátech speciálně nepřemýšlím.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já.
Ten pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová. Premiéra Petra Fialu čeká střet s prezidentem Milošem Zemanem kvůli jmenování vlády. Prezident podle očekávání nechce jmenovat do ministerské funkce Jana Lipavského a premiér podle očekávání oznámil, že už chystá podání kompetenční žaloby.
Spolu s tím se množí úvahy o tom, zda Fiala neudělal v jednání s prezidentem chybu. Třeba v tom, že přistoupil na schůzky hlavy státu s vládními kandidáty. Zda neměl využít cíly a dát jasně najevo, že nepřipustí zásahy do skládání vlády. A také zda neměl rovnou pohrozit snížením rozpočtu prezidentské kanceláře.
A tohle všechno jsou otázky pro našeho dnešního hosta, kterým je šéf Senátu a místopředseda ODS Miloš Vystrčil. Ptát se ho budeme, zda ODS neprohrála s prezidentem první kolo sporu. Na to, jak se Fiala v příštích dnech zachová, ale i na to, zda nelituje, že hned po volbách neaktivoval slavný článek 66 ústavy a neskusil prezidenta byť dočasně zbavit pravomocí.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane předsedo, stane se Jan Lipavský někdy ministrem zahraničních věcí?
To nezáleží na mě. Kdyby to záleželo na mě, tak by se jim stál, protože bych respektoval návrh premiéra, který je zodpovědný za fungování nové vlády. Jak se zachová Miloš Zeman, nevím, ale předpokládám, že pokud bude podána kompetenční žaloba ze strany pana premiéra Petra Fialy, tak bude úspěšná, protože logika ústavy říká, že je premiér zodpovědný za fungování vlády a že premiér navrhuje členy vlády s tím, že následně prezident schvaluje navrhované členy a pověřuje řízením vlády nebo jiných úřadů a nemá roli premiéra, aby říkal, kdo má nebo nemá být ve vládě, měl nebo může prověřit to, zda ti navržení členové jsou nebo nejsou ve sporu zájmu nebo nejsou bezpečnostním rizikem a podobně.
My tohle všechno budeme dnes řešit, proto jsme se tady sešli, abychom to rozebírali v rozhovoru, ale ona ta otázka možná mířila ještě o krok dál nebo úplně k tomu konci celého toho sporu, protože když teď všechno přeskočím, o čem se budeme bavit, pokud by ústavní soud řekl, že prezident nemůže zasahovat do výběru ministra, že musí jmenovat Jana Lipavského ministrem, tak ono vůbec není jisté, že to pan prezident udělá. My jsme viděli už několik soudních verdiktů, které pan prezident nerespektoval.
Pokud by jsme se měli bavit o tom, že pan prezident by nerespektoval výrok ústavního soudu, pokud by ta kompetenční žaloba byla podána a pokud by dopadla tak, že by ústavní soud řekl, že má na návrh premiéra jmenovat člena vlády, tak jsme v situaci, která zatím nemá v Česku obdobě a já si moc nedovedu představit, že by to pan prezident potom nerespektoval. Nechci o tom spekulovat, protože to si myslím, že by byla situace opravdu, bych řekl, nehodná pozice prezidenta České republiky.
Když se tady zeptám ještě jednou, jste přesvědčen, vyhrajete ten spor, stane se Jan Lipavský ministrem zahraničních věcí?
Já tedy jsem zejména přesvědčen nebo doufám, že pan prezident ještě jednou zváží tu variantu, že bude nakonec jmenovat vládu v té podobě, jaký Petr Fiala navrhl, to znamená včetně Jana Lipavského. Protože je to tak, že ještě jednou se opakuji, za fungování vlády odpovídá premiér a vláda je odpovědná poslanecké sněmovně, nikoli v prezidentovi, a prezident je ze své funkce neodpovědný, to znamená nemá odpovědnost za vládu a za to, kdo je členem vlády. A protože my tu vládu potřebujeme, jsme ve složité situaci, je potřeba připravovat nová řešení, která se týkají možných problémů souvisejících se zdražováním energií, s inflací nebo s covidem, tak věřím, že pan prezident si to uvědomí a tu vládu bude jmenovat v té podobě, jaké byla navržena Petrem Fialou. Pokud se tak nestane, tak potom bude kompetenční žaloba.
Řekněte mi, o jaké racionální důvody se ta vaše víra opírá, protože my prezidenta několik týdnů sledujeme. Když bych to vzala v delším časovém kontextu, on už v lednu oznámil, jakým způsobem bude po volbách komplikovat skládání budoucí vlády, kdy hovořil o neuznávání volebních koalic a tak dále. Mezitím se situace posunula, nicméně skládání vlády prezident komplikuje dál. A to za té situace, o které mluvíte. On jistě dobře ví, že je složitá pandemická situace. Jistě dobře ví, že je složitá situace s energiemi. Jistě sleduje inflaci a přesto několik týdnů protahuje jmenování vlády, byť vy jste dohodnutí, máte podepsánu koaliční smlouvu. Upřímně říkám, že moc nevím, o co se opírá váš optimismus.
Podívejte se, povinností zodpovědného politika je v tuhletu chvíli vytvářet co nejlepší podmínky pro to, aby prezident mohl jmenovat členy vlády v té podobě, jak je Petr Fiala navrhl.
Omlouvám se, není rolí zodpovědného politika to prosadit?
Je, a mojí povinností je proto vytvářet co možná nejlepší podmínky. A v tuto chvíli já vám odpovídám tak, že věřím, že pan prezident si uvědomí všechny ty věci, o kterých vy jste mluvil a já jsem mluvil, a že vyhoví návrhu Petra Fialy. A říkám to proto, abych vytvořil co možná nejlepší podmínky pro to, aby se to mohlo stát, jestli mi rozumíte. Všechny ostatní odpovědi tu situaci a tu šanci dle mého názoru, jak to vidím já, že to pan prezident učiní, zmenšují. Proto odpovídám tímhletím způsobem, abych vytvořil maximální prostor pro to, aby to jeho rozhodování mohlo být takové, jak si myslím, že nejlepší pro tuhletu zemi. V okamžiku, kdy se tak nestane, tak to budeme dál řešit. Ale jakmile vy v jakýmkoliv rozhovoru s kýmkoliv už předpokládáte tu možnost B, která je horší, tak snižujete tu pravděpodobnost toho, že to dopadne podle možnosti A. A proto já vám takto odpovídám. Dělám všechno proto, aby ty mé odpovědi vedly k tomu, že pan prezident zvolí tu nejlepší možnost, to znamená, bude respektovat návrh Petra Fialy.
A já se jenom snažím zjistit, o co to své stanovisko opíráte, protože prezident naprosto jasně řekl, že Jana Lipavského nejmenuje. To je naprosto jednoznačné. My prezidenta Miloše Zemana přece známe, on, pane předsedo, jen tak neustoupí.
A já vám odpovídám, že to své stanovisko opírám o to, že je mojí povinností udělat všechno proto, aby ty podmínky proto, aby pan prezident změnil svůj názor, byly co možná nejlepší. A protože si myslím, že ta moje odpověď, kterou vám říkám, je tím nejlepší možností pro to, aby on změnil názor, tak vám takto odpovídám. Já vím, že to je takové hraní ze slovy, ale vy tomu moc dobře rozumíte. Já nechci říkat, že bude možnost B a C, dokud není jasné, že nebyla schválena nebo nebyla vyřazena možnost A. A proto se takto chovám, protože mojí povinností udělat všechno pro to, aby to dopadlo, jak si myslím, že to je nejlepší. A ta moje odpověď je součástí té atmosféry, která teď vzniká předtím, než se pan prezident Zeman definitivně rozhodne, zda bude jmenovat podle Petra Fialy a jeho celého návrhu, nebo zda udělá jinou věc. A až dělá jinou věc, tak se bavme o tom, že udělal jinou věc, ale nenasazujeme a nepřijdeme dopředu věci, které ještě nenastaly, protože tím tu situaci zhoršujeme. A to přece není náš úkol a náš zájem.
Já tomu rozumím, ale mně se spíš zdá, že prezident už dávno jinou věc udělal a vy děláte, že to nevidíte.
Ne, já nedělám, že to nevidím, já jsem to viděl, ale když vám jde o něco velmi mnoho a víte, že definitivní stanovisko padne dneska, tak nebudu dneska říkat, že už není šance to změnit, ten názor. Řeknu, je ta šance to změnit, pane prezidente, prosím vás, udělejte to, považuji to pro tuto zemi za nejlepší, protože kdybyste to tak nestalo, tak bychom museli přistoupit těm dalším věcem, jako je ta kompetenční žaloba, a to není dobře, protože by to zdrželo ten proces, protože by to znamenalo, že se chováte v rozporu s ústavou. sebou, a protože v tom okamžiku byste snižoval politickou kulturu v této zemi, což si nikdo předpokládám nepřeje.
Ještě to zkusím trochu jinak, pane předsedo. Petr Fiala říká, že slušnost není slabost, když hovoří o tom, jakým způsobem přistupuje k jednání s prezidentem Milošem Zemanem, byť, jak říkám, všichni sledují postoje, které prezident Miloš Zeman netají, říká je několik týdnů a jenom je přiostřuje. Zatím není jediný náznak jakéhokoliv ústupu vůči premiéru Petru Fialovi. A Petr Fiala přesto opakuje, jak říkám, slušnost není slabost. Mnozí komentátoři, ale i politici už se ale přidávají s výroky, že ta slušnost slabost začíná být, protože vy zkrátka jste ze svého postoje neprosadili nic, Miloš Zeman přebírá otěže hry a zkrátka sestavování vlády komplikuje. Miroslav Kalousek nám v podcastu v pátek řekl, že Petr Fiala prohrál v tom úvodním kole hry s prezidentem Milošem Zemanem, že neměl přistupovat ani na to zpovídání kandidátů před onou kukaní z plexiskla v Lánech. Jan Kalvoda, advokát, dnes v rozhovoru na Seznam zprávách říká, že ten souboj je vlastně prohraný už dávno, že měl být principiální hned od začátku, že prezident nemá co zasahovat do sestavení vlády, že vy jste jako jasní vítězové voleb měli mnohem více trvat na svém. Tak když tu otázku možná posunu, neprohráli jste tedy to první kolo s prezidentem, neoslabili jste zbytečně svoji pozici po volbách?
Já jsem přesvědčen, že neprohráli a jsem přesvědčen, že jsme neztratili ani minutu. A jsem přesvědčen, že úkolem Petra Fiala bylo udělat maximum pro to, aby mohl dojít s panem prezidentem k dohodě. A on to tak dělá a takhle se chová. Mimochodem, tím, když vycházíte tomu druhému vstříc, tím, když mu umožníte, když je nemocný, aby mluvil s ministry, tak tím se chováte slušně a dáváte jakýsi příklad tomu národu, aby on viděl, co je slušný a co není. A teprve v okamžiku, kdy vy vyčerpáte všechny možnosti pro tu svoji slušnost, pro tu svoji korektnost a ten člověk se stejně tak nechová, stejně toho zneužívá, tak potom má nastoupit z druhé strany také, řekněme, tvrdý a jasný přístup. Ale není správný a není výchovný, aby vy jste, aniž byste se zachoval slušně, rovnou nasadil taky tu, řekněme, neslušnou kartu, protože to je obrovský špatný příklad pro celý národ. A jestli si dneska pan Kalousek nebo pan Kalvoda myslí, že je lepší rovnou se začít fackovat, než když vám ten druhý dá facku, tak se ho zeptáte. A prosím vás, nemůžete se fakt domluvit. Není možný najít rozumný řešení. Není možný opravdu se začít chovat slušně navzájem. A vy nevyzkoušíte toho druhého. Zase taky nemůže chovat slušně. A teprve potom, když zjistíte, že fakt není ochoten se chovat slušně, tak vy přestanete a začnete chovat tvrdě. Jestli tohle říká někdo, že je horší cesta, než se začít rovnou fackovat, tak teda politice nerozumí nebo dělá politiku, kterou já dělat nechci. A jednoznačně zastávám Petra Fialy. On musí nejdříve se chovat slušně, aby to všichni viděli, aby všichni viděli, jak se má dělat politika. A teprve, když na té druhé straně se neustále setkává s neslušností, tak potom v nějakém okamžiku, a ten možná přijde, možná nepřijde, se začne chovat taky tvrdě. Slušnost není slabost, ale být nejdříve slušný a potom teprve neslušný je správný. Není správný hned být neslušný. Zatím si teda stojím a velmi mě tohleto mrzí, pokud jiní politici říkají, já vím, že on bude neslušný, tak už mu rovnou to okno rozbiju dopředu. Rozumíte tomu? To přece není možný. Tak to není nová politická kultura. To je přizpůsobování se tomu, co tady někdo zavádí. To je tahání lidí do bahna. To je tahání morálky tam, kam nepatří. To je úplně blbě a špatně. A tohle přece nemůžeme připustit. A jestli si tohle myslí Kalousek, že to je správný nebo Kalvoda, tak se velmi kdyby takhle vychovávali učitelé, tak to dopadne tak, že žáci budou vycházet ze školy a všichni budou neslušní. A jakmile někdo cokoliv udělá špatně, tak mu to okamžitě znovu plácet. Takový svět přece nechceme, pro boha.
Pane předsedo, jaký máte vymyšlený ten druhý krok? A teď nechci mluvit o tom, co by kdyby, nebo pokud jak by, ale skutečně konstruktivně, pokud prezident se trvá na tom názoru, který jasně řekl, tedy že Jana Lipavského nejmenuje, tak mě zajímá teď to, co je podstatné pro tuto zemi, pro nás, kteří tady žijeme a chceme, aby byly řešeny ty akutní problémy, které i vy jste na začátku zmínil. A jde mi o to, jestli jste se bavili v rámci ODS nebo s předsedou Fialou o tom, jestli Petr Fiala setrvá na svém návrhu i za cenu blokování celé vlády. A nebo provede ten drobný ústup, nechá najmenovat vládu bez Jana Lipavského s tím, že bude někdo dočasně pověřen řízením rezortu. A pak teprve se pustíte do toho kompetenčního sporu. To je velmi důležitá věc. Jakým způsobem k tomu přistoupíte v té první fázi?
Pokud se to stane, že tedy pan prezident odmítne jmenovat Jana Lipavského i po tom dnešním setkání s Petrem Fialou, tak ta současná vláda, současná koalice nová bude obtížné situaci, protože na jedné straně má obrovskou odpovědnost za to, aby se konečně začalo vládnout a řešit zásadní problémy, covid, energie, evropské předsednictví a podobně. Na druhé straně je to tak, že úplně nejčistší by bylo říct si dobře, tak my vládnout nejdeme, podáváme kompetentní žalobu a počkáme si, až jak dopadne a podle toho buď budete jmenovat celou vládu, nebo když ten ústavní soud
rozhodne jindy. A uděláte to? Zaujmete takhle principiální postoj?
To je ten principiální postoj a v tom životě velmi často děláte ty věci tak, že buď přijmete tu odpovědnost a uvědomíte si, že to, že vy přijmete tu vládu a zároveň následně povedete ten kompetenční spor a tu kompetenční žalobu, je možná ne tak principiální, byť to vede ke stejnému výsledku, ale zároveň už začínáte dělat tu práci, kterou je nutný udělat, a nebo to neuděláte, vykašlete se v uvozovkách na tu zemi, na to, jak to s ní vypadá, na to, že vy máte řešení, který dneska ta vláda v demisi nerealizuje a půjdete do toho principiálního sporu jenom proto, abyste ukázali, že ty principy jsou pro vás zásadní a že vlastně vám na tom záleží víc, jestli budete považován za siláka nebo ne, než na tom, co se stane s touhletou zemí nebo co tady vznikne za problémy. A tohle to jsou dvě věci, který bude Petr Fiala a všichni budeme zvažovat a jak to dopadne, vám dnes neřeknu, protože to předpokládám, že bude i předmětem debaty po té návštěvě u pana prezidenta.
A jaký by byl váš postoj, pane předsedo? Co byste vy podpořil?
Já se přiznám, že bych určitě se velmi radil, znova bych si zanalyzoval všechny ty problémy, které v té zemi musíme řešit a asi ten můj postoj by byl takový, že bych té odpovědnosti dal přednost s tím, že ale by bylo nutné s případnou kompetentní žalobou nečekat ani minutu. A hlavně by se muselo stát to, což je úplně zásadní, že v okamžiku, kdybyste přistoupili na to, že tu vládu budete jmenovat s tím, že tam jeden člen vlády, kterého jste navrhoval, chybí, tak to je, takže řeknete, ale já se s tím nesměřuji. Já jenom říkám, že jdu do práce, protože všichni chtějí už po mně, aby jsme začali pracovat a já tomu rozumím, je nutný pracovat. A zároveň s tím, v ten okamžik, kdy jdu do práce, říkám, že tady za tohohle toho člena, že za člena vlády chci Jana Lipavského a podávám kompetenční žalobu a budu trvat na tom, aby byla co nejdříve vyřešena, ale mezi tím už budeme pracovat a to ministerstvo bude řídit do té doby někdo, pravděpodobně podle mého názoru od Pirátů, aby to bylo fér a správný. A v tom okamžiku z hlediska řekl, ztráty té principiálnosti je ta ztráta minimální, protože vy to děláte. Děláte to vlastně ve stejný okamžik, jako kdybyste do té vlády nešel anebo ji nepřevzal a zároveň už můžete pracovat, což všichni potřebují. Takže mi to vychází jako asi nejrozumější řešení, ale uvidíme, jak...
A nebude tohle ta první prohra, o které jsem mluvila? Protože tohle je vlastně řešení, popravdě řečeno, které navrhoval Miloš Zeman před 3 týdny. On před 3 týdny řekl Petru Fialovi, mám výhradu k jednomu kandidátovi, navrhuju vám, pane premiére, řiďte to ministerstvo tedy zatím vy, nebo pověřte někoho jiného, ale toho kandidáta já nejmenuju. Teď mluvíme o tom, že tahle varianta je jedna z těch ve hře.
Teď jsme zase u toho mého emotivního projevu, jestli mám předpokládat, že je možný někomu něco ještě vysvětlit a snažit se o to a teprve potom, když zjistím, že skutečně on nerespektuje ústavu, není ochotný přijmout ten častější výklad ústavy, není ochotný udělat jakýkoliv ústupek, tak teprve potom jdu do té varianty, anebo jestli to má být tak, že to udělám hned a rovnou řeknu, tohle mi stačí, to jedno vyjádření jeho mi stačí, on se stejně nezmění, stejně se nic nestane a jdu do toho hned. To je pořád dokola o tom samém, o čem jsem emotivně mluvil a já jsem přesvědčený, že je povinností vyzkoušet všechny možnosti, je povinností umožnit prezidentovi setkat se s Janem Lipavským, pokud se bavíme o něm, je povinností zjistit, jestli i přesto zůstane jeho názor stejný a teprve potom jít do kompetentní žaloby a snižovat politickou kulturu v této zemi a říct si dobře, bohužel domluvit se nemůžeme, domlouváme se nyní a jdeme do těch věcí. Mimochodem, já nemám pocit, že máte pravdu v tom, že kdyby tenkrát Petr Fiala řekl dobře, tak já místo Lipavského zatím pověřím řízením ministerstva zahraničních věcí Bartoše a jmenujte tuhletu vládu a já zároveň podávám kompetenční žalobu, že by to dopadlo. To teda ten pocit nemám.
Já jsem řekla, že to Miloš Zeman sám navrhoval tohle řešení. Neřekla jsem, že by to dopadlo.
Já s vyjednáváním mám nějaké zkušenosti, pan Miloš Zeman ho, nevím, jestli ho navrhoval zároveň s tím, že navrhoval, aby byla kompetenční žaloba a podobně. A já si myslím, že k tomu, aby některé věci bylo možné udělat, tak musí uzrát. A to není jinak možný a říkal jsem, z mnoha důvodů tak má být, protože je potřeba ukázat, že ta dobrá vůle tady byla, ta slušnost tady nebyla, ta slušnost tady byla a pokud se opakovaně setkáváte s neslušností nebo s neochotou respektovat ty návrhy, tak potom vám nic jiného nezbývá, ale měli byste to dělat, až když vám nic jiného nezbývá, ne dřív.
Pane předsedo, kdo vám píše kompetenční žalobu a vám, teď myslím ODS, Petru Fialovi, nemyslím vám osobně?
To bude určitě množina odborníků, skupina odborníků, ale nezlobte se, to není věc, kterou bych já manažoval a to není ani tím pádem na mě, abych vám říkal, kdo ji píše nebo nepíše.
Přimlouval byste se mimochodem současně za to, ODS a další budoucí vládní strany plánují velké škrty v rozpočtu, plánujete úspory, nechcete, aby schodek byl tak velký, jako je plánovaný. Škrtat v rozpočtu prezidentské kanceláře? Teď myslím takový ten politický revanš. Ta otázka, ten podtext samozřejmě má.
Pořád se mě ptáte na ty věci, o kterých jsem vám říkal, že není dobré.
Ale tohle je o krok dál, jestli se brát peníze.
Protože my musíme nejdříve dělat všechno pro to, aby pan prezident změnil názor a jmenoval tu vládu v té podobě, jaký Petr Fiala.
Oni jsou i silové přesvědčovací metody, pane
předsedo. Až se to nestane, tak následně se bavit o jiných variantách a jiných možnostech. Já se toho budu striktně držet. Já vím, že se vy budete snažit, aby třeba něco k tomu řekl, ale nebudu. Já se budu držet toho scénáře, který jsem na začátku uvedl.
Také třeba můžete předložit znovu změnu zákona, která by zavedla povinnost pro kancléře prezidenta republiky mít třeba bezpečnostní prověrku. Jistě to není nic proti ničemu.
Já nemám to vyhrožování dopředu rád. Nikdy jsem to nedělal. Mnohokrát jsem vyjednával a řekl bych, že skoro vždycky úspěšně, když se podíváte na ty výsledky těch vyjednávání, která jsem vedl a nikdy jsem tyto metody nepoužíval, protože si myslím, že základem toho, abyste nakonec nejen ty věci vyjednal, ale potom mohl slušně a solidně s těmi lidmi spolupracovat a koexistovat je, abyste se i při tom jednání choval slušně, abyste nevydíral, nevyhrožoval.
Když možná na završení toho tématu byť trochu tuším, jak odpovíte, pane předsedo, ale není vám dnes zpětně trochu líto třeba, že jste neurychlili proces onoho zbavování prezidenta jeho pravomocí dle článku 66 ústavy, to ten dočasný přenos pravomocí v době, kdy prezident byl zdravotně indisponován. I to často zaznívá v debatách, že jste mohli mít po problémech.
Není mi to líto, přesně naopak. Mimochodem, ti, co to říkají, tak vůbec nežijí v časové realitě, protože tuším do 10. 11. listopadu nebylo po ústavující schůzi poslanecké sněmovny, to znamená do té doby poslanecká sněmovna hypoteticky nebyla schopná ani hypoteticky hlasovat o článku 66. A my jsme 5. listopadu se dozvěděli, že pan prezident je na tom tak zdravotně, že vlastně mu není umožněno plnit jenom některé jeho pracovní povinnosti, to znamená jiné plnit může. A nedovedu si představit, že by v tom okamžiku kterýkoliv zákonodárce, když ví, že pan prezident už některé pravomoci, některé povinnosti plnit může, jinými slovy je zřejmé, že asi může vykonávat svůj úřad, hlasoval tak, že bude aktivovat článek 66. To bychom se chovali velmi nekorektně a velmi neslušně a v rozporu s ústavou, jsem o tom přesvědčen. Pan prezident by musel dát nějaký jiný důkaz, že se vůbec v politické situaci neorientuje, že došlo prostě k nějakým prostě chybám a poruchám, které jako nelze odstranit a tudíž, že není schopen vykonávat svůj úřad, ale to já jsem v tuto chvíli neregistruju nebo neregistroval. To znamená, jsem přesvědčen, jsme se chovali velmi slušně a korektně a to na obě strany. Co jsme zařídili, jsou dvě věci. Jednak se díky nám a díky mému dotazu dozvěděli lidé vlastně, jaký je zdravotní stav pana prezidenta, protože já jsem se ptal u střední vojenské nemocnice a ona odpověděla, tehdy, že není schopen plnit žádné pracovní povinnosti. A druhá věc, že od toho mého dotazu konečně buď Ústřední vojenská nemocnice nebo přímo Kancelář prezidenta republiky informuje o tom, jak to se zdravotním stavem pana prezidenta vypadá. To znamená, konečně začala komunikace a je to díky Senátu a díky našemu tlaku a to si myslím, že je docela dobrý výsledek, ale neznamená to, že můžeme aktivovat článek 66, protože nemáme rádi Zemana. To přece takhle nemůžeme dělat. My se musíme chovat korektně a je jedno, kdo je prezidentem. My musíme dodržovat ústavu, ať je tam kdokoliv.
Říká z Vysočiny náš dnešní host, kterým byl předseda Senátu a místopředseda Občanské demokratické strany Miloš Vystrčil. Díky za to, pane předsedo.
Děkuji za pozornost, děkuji za pozvání, mějte se pěkně.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás poslouchali a sledovali, dělejte to i dál. Sledovat a poslouchat nás můžete na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. A my se budeme těšit zase zítra.
Už odebíráte newslettery Seznam zpráv? Kromě každodenní tečky za událostmi dne, biznisového cash only, fotbalových notiček a víkendového čtení pod čarou pro vás máme další dvě novinky. Protože zdravotnictví je důležitý obor nejen v časech pandemie, doporučujeme vám newsletter Vizita. Komentátor Martin Čaban vám v něm pomůže zorientovat se v oblasti, kterou tečou stovky miliard. Analýzy a glosy o tématech na pomezí zdravotnictví a politiky pohodlně přistanou ve vaší e-mailové schránce každé úterý. Každou středu tam můžete najít i TechMix, newsletter věnovaný výhradně novým technologiím a vědě. Píše ho průkopník české tech žurnalistiky Pavel Kasík spolu s Matoušem Lázňovským z technologické redakce Seznam zpráv. Na seznamzpravy.cz/newslettery si snadno vyberete z nabídky našich newsletterů přesně to, co vás zajímá. Váš e-mail tak bude vždycky plný čtení, které vám rozšíří obzory.